жұрттың бәрі біледі. Өлі тұғынын, және өлім үнемі қартайып келмей тұғынын. Бір алғанды қайта жібермей тұғынын. Қазақ осыған да амал жоқ, нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммәні жаратқан Құдай бар, ахиретте сұрау алады, жамандыққа жазғырады, жақсылыққа жарылғайды. Жазғыруы да, жарылғауы да пенде ісіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар, бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онсына мен сенбейм. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп, ден қойып, ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп, қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімде кім, ахиретте, дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұнда екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер. Біздің қазақта мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеге керекті. Бірін алса, бірі тимей тұғын болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай, екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ, егер кез болмай тұғын болса, кен Құдай өзі кеңшілікпенен кешет тағы деп. Мына кезі келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектін алса, енді ол кісі жаным берсе ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға бола ма? Адам баласына адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің, бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, махшарда сұрауың бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. Бес күндік өмірің бар ма, жоқ? Біріңе бірің қонақ екенсің, өзің дүниеге де қонақ екенсің. Біреудің білгеніне білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндөстік қылып, ия көрсе ғызарлық қылып, көз алар тіспақ ылайық па? Тілеуіңді Құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей, пәленшенікін әпер демек, ол Құдайға айтарлық сөз бе? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра. Өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой тәйрай деп, таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?